kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe 28 mwezi wa Januari mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia msikilizaji wetu popote pale ulipo. Harrison Kamau, kirusi cha corona au virusi vya corona kutoka China sasa vinaleta wasiwasi mkubwa katika nchi za Afrika Mashariki.
Sasa kuanzia China kuelekea pia hapa Marekani, Australia na mataifa mengine ya Ulaya, kila mahali kirusi hicho kinatia wasiwasi, lakini sasa kimebisha hodi kabisa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki.
Basi tutaungana naye mwandishi wetu huko Nairobi, hatatuelezea sababu kuna kisa kinashukiwa kwamba ni cha corona.
Ambacho kimefanyika leo, atatueleza kwa kina nani aliye hospitalini na ni kwa nini wameshuku kwamba labda huenda mshukiwa yule akawa ana kirusi. Atatueleza zaidi kuhusiana nao. Lakini wakati huo huo pia Tanzania
tahadhari zinachukuliwa
na imetangaza
marufuku watalii kutoka China kuingia Tanzania.
Wa moja kwa moja kutoka China.
Kutoka China tu.
Basi hizo ndio baadhi ya tahadhari za kwanza ambazo zimechukuliwa na mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini sasa hivi kwenye line ya simu tunaye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze taarifa hizi ambazo tumesoma kwenye baadhi ya mitandao na vyombo vya habari kuhusiana na mgonjwa huyu ama mgonjwa anayeshukiwa kuwa na kirusi cha corona. Nini kimeendelea?
Ni kweli mwanafunzi wa miaka 34 inaelezwa kwamba alisafiri kutoka Wuhan kule Uchina kuingia Nairobi, na hivyo basi alipofika Nairobi kwenye ndege ya KQ inayofanya safari zake mara tatu kwa wiki kutoka China hadi Nairobi, amekuwa na dalili zinazoonyesha kwamba huenda akawa na virusi vya corona. Na sasa tunavyozungumza bado anafanywa uchunguzi kubaini wapo ni dalili zinazoonyesha maambukizo hayo, lakini serikali ngadi bado haijazungumza na vyombo vya habari kueleza chochote kinachoendelea mpaka sasa.
Wandera, kuna raia wengi wa Kenya ambao wanafanya shughuli mbalimbali huko China. Miongoni mwao kuna wanafunzi ambao wanasomea huko China, hasa huko Wuhan ambako ndipo chimbuko la kirusi hiki cha corona. Umebahatika kuongea na baadhi ya wanafunzi nafikiri.
Ni kweli, nimezungumza. Kenya kwanza ina zaidi ya wanafunzi 85 kule Uchina wanaosoma, ambao wamepelekwa na serikali ya Kenya kwa kupata mafunzo katika tasnia mbalimbali. Lakini nimebahatika kuzungumza na mwanafunzi ambaye hakutaka jina lake litajwe, lakini anaeleza kwamba yuko katika jiji la Wuhan kule ambako kuna chimbuko hili la haya maambukizi ya kirusi cha corona. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Hapa ni kwa Wuhan Institute of Virology, currently hakuna mwanafunzi yote amepata mgonjwa. Vile mabadiliko yanasema the city is in full lockdown, hakuna kutembea, hakuna kutoka kutembea kwenda nje. So many people are just staying in the just wondering the situation. Actually for me on my part, sijapata chance ya kutoka nje kutembea and to know how everything is going on.
Navyomsikia mwanafunzi huyu anasema
kumekuwa anaeleza kwamba anajua sauti haisikiki vizuri. Na anaeleza kwamba yeye hawajapata nafasi ya kutoka nje, manake anaeleza kwamba jiji la Wuhan sasa limefungwa na hawatakiwi kutangamana na watu tofauti tofauti. Lakini nilimuuliza iwapo anamfahamu Mkenya ama raia yote wa Kenya ambaye huenda akawa pia ameathirika kutokana na maambukizi yake, lakini akaeleza kwamba hamna taarifa zozote za wenzake ambao huenda wameambukizwa na kirusi cha corona. Lakini pia nilimuuliza iwapo wanapata usaidizi kutoka kwenye ubalozi wa Kenya au China. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
The embassy is trying to keep some sort of communication with us and to know what the situation and what's going on there, and they try to talk to students in Wuhan or something like that.
Mm-hmm.
Anaeleza kwamba kuna ushirikiano na ile ubalozi wa Kenya Wuhan, ambao wanaendelea kuwafuatilia kujua iwapo wako salama. Lakini pia kuna taarifa ambayo ilitolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni hapa nchini Kenya, ikielezea hali iliyo kule Uchina, ikieleza kwamba wanafunzi hao 85 ambao wako Wuhan wanaendelea kuchunguzwa na wametoa maelekezo ya kuto toka nje kila wakati bado kuna juhudi za kukomesha maambukizi hayo ya virusi vya corona.
Asante sana Kennedy Wandera, na kama nilivyokutokezea ni kwamba pia kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania ni kwamba Tanzania ilikuwa ipokee maelfu ya watalii kutoka China, lakini wamezuiliwa kuingia nchini humo kwa mujibu wa bodi ya watalii, na ni kutokana na tahadhari dhidi ya kirusi hicho cha corona. Kwa hivyo ni habari ya mataarifa ambazo zinaendelea, na mataifa mengi yameanza kuingia katika kuchukua tahadhari, na kadri yanavyoongezeka na hasa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, tutaendelea kukujuza kutoka hapa wote.
Sababu swala hili tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba tunazungumzia tena kwenye barazani. Tumeuliza kwamba kuna tahadhari ambazo zimeanza kuchukuliwa ili kukabiliana au kuziwia virusi hivi visiingie katika mataifa ya Afrika Mashariki. Moja kwa moja tunakwenda huko Cairo, Misri. Tunaongana naye mwandishi wetu wa huko Misri, Shafi Mbinda. Shafi Mbinda, karibu Express, na tueleze hii michezo. Misri ni mwenyeji wa michezo hii ambayo inajumuisha watu wenye ulemavu kutoka mataifa kadhaa ya Afrika, na hasa wakizingatia zaidi swala la usawa wa jinsia. Tueleze tu kwa kina kuhusu michezo hii. Halo? Halo?
Aha, inaonekana kidogo tumempoteza kwenye laini ya simu, lakini kwa hakika tunamtafuta na atakaporejea atatuelezea kwa kina kuhusu michezo hii maalum ambayo ni mara ya kwanza inafanyikia barani Afrika. Uh-huh. Ikiwa ni michezo ambayo inajumuisha pia walemavu. Uh-huh. Lakini Shafi ambaye yuko Misri na ambapo michezo hii inaendelea atatueleza kwa kina kabisa, atueleze ni mataifa yapi yanayoshiriki, nikielezewa ni zaidi ya mataifa 40, na naelezwa kwamba amerudi kwenye laini ya simu. Shafi, karibu kwenye VOA Express. Hebu tueleze kama ulivyoelezwa na Patrick, michezo hii ni ipi na ni michezo maalum ya Olimpiki? Hebu ieleze kwa kina, ni michezo aina gani?
Kama michezo hii inataka ifananishwe na ile ya Paralympic ambayo imekuwa ikifanyika, sasa hii ni ya kipekee zaidi, ambayo ndio kwa mara ya kwanza Cairo inahodhi na inafanyika mwaka huu 2020. Inaangazia zaidi masuala ya usawa kwa wanawake, wameweka na wanaume mambo ya jinsia iwe nusu kwa nusu, na pia hata kuwawezesha ama kuonesha vipaji vya watu walemavu ambao wameshirikishwa katika michezo hii wasiachwe nyuma nao. Na ni michezo ambayo kwa kweli imejumuisha mataifa mengi Afrika, 42, yakiwepo Rwanda, Kenya, Tanzania, Ivory Coast pamoja na Niger na Nigeria, na mataifa mengine mengi kupo Misri yenyewe kadhalika. Na michezo ambayo inajumuisha michezo karibia mashindano karibia yote, tennis na mpira wa kikapu, mpira wa miguu, kushindana mbio, riadha na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kuna timu nyingi zimefika hapa na tumeweza kuzungumza na wengi katika michezo hii.
Kwa hiyo sio michezo ambayo inahusisha watu wenye ulemavu tu.
Inajumuisha watu wote.
Na tuambie mataifa ambayo yanafanya vizuri sasa kufikia wakati huu.
Katika michezo hii, mataifa ambayo yamefanya vizuri hasa katika upande wa basketball, Misri yenyewe imefanya vizuri ilipocheza na Burundi, ikawa mpaka matokeo ya mwisho ina pointi 37-7, na hapo hapo ikaja ikacheza na Morocco. Kwenye basketball Misri inaongoza kwenye mpira wa kikapu. Hali kadhalika nchi ya Ghana nayo imejitahidi katika mchezo wa mpira wa miguu, na mataifa mengineyo pia kama vile Algeria nayo imefanya vizuri katika mpira wa miguu. Afrika Kusini nayo imejitahidi pia, na matokeo mazuri kwa mataifa haya hata vile katika siku za hivi karibuni watapata zawadi zao, ambapo kesho ni mwisho kabisa wa michezo hii kufanyika.
Na upande wa timu za watu wenye ulemavu, nchi ipi inafanya vizuri?
Katika upande wa nchi watu wenye ulemavu, Rwanda imejitahidi, imefanya vizuri. Hata hivyo leo nimezungumza na baadhi ya walioshiriki katika michezo hiyo wameonesha kufanya vizuri kabisa, wanategemea kupata zawadi zao ama tuzo zao hapo Alhamisi.
Tukushukuru sana Shafi Mbinda, bila shaka utatupa matokeo zaidi michezo hiyo itakapokamilika. Tukushukuru sana. Kama unaona moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump wanahitimisha leo utetezi wao mbele ya baraza la Seneti dhidi ya mashtaka kutaka kumuondoa madarakani rais, wakati kukiwa na swali iwapo mashahidi wataruhusiwa kutoa ushuhuda wao wakati wa kikao cha kesi hiyo. Timu ya utetezi ya rais ilitumia Jumatatu kuwatuhumu wa Democrat kwa kutumia vibaya mashtaka hayo kama silaha ili kumuondoa madarakani rais Trump. Kenneth Starr ambaye yuko katika timu ya kisheria ya rais aliyeita mashtaka hayo kuwa ni silaha ya kisiasa ambayo vyama vinatumia dhidi yao wenyewe, na kusema wabunge wa Democrat walishinikiza kumfungulia mashtaka Trump bila ushirikiano wa pamoja wa chama tawala.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema ameondoa ombi lake la kutaka kinga dhidi ya kufunguliwa mashtaka ya ufisadi. Katika taarifa iliyotumwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook, Netanyahu alisema kwamba alikuwa amemjulisha msemaji wa bunge la Knesset kuhusu uamuzi wake na kwamba hataki kushiriki katika kile alichokiita mchezo mchafu huu. Bunge la Israel lilipanga kukutana leo Jumanne ili kuandaa kamati ya kujadili ombi la Netanyahu la kinga. Pamoja na uamuzi wake huo, njia sasa iko wazi kwa kesi za kisheria dhidi ya Netanyahu kusonga mbele. Netanyahu anakanusha kufanya makosa yoyote.
Marekani, Japan na nchi nyingine zinapeleka ndege zao ili kuondoa raia wao katika mji wa Wuhan nchini China, ambao ni kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa homa ya corona. Mpaka hivi sasa umeua watu 106. Japan inapeleka ndege za kukodisha huko Wuhan leo Jumanne ili kuondoa takriban watu 200 kati ya raia 650 wa Japan nchini humo. Marekani inajiandaa kuondosha wafanyakazi wake kutoka kwenye ubalozi wake mdogo huko Wuhan pamoja na raia wengine wa Marekani wiki hii. Ufaransa na mataifa mengine pia yametangaza mipango ya kuondoa raia wao kutoka Wuhan. Maafisa wa afya nchini China walitangaza vifo 25 zaidi hivi leo Jumanne, pamoja na kifo kimoja kilichoripotiwa katika mji mkuu wa Beijing.
Na maafisa wa Afghanistani wamesema kuwa shambulizi alfajiri lilofanywa na kundi la Taliban kaskazini mwa taifa hilo limeua takriban polisi 13. Shambulizi limefanyika wakati kundi hilo la waasi likiendelea mazungumzo na Marekani katika juhudi za kupunguza uhasama kuelekea suluhisho la amani. Afisa mmoja kutoka eneo la tukio ambaye hakutaka kutajwa ameiambia VOA mapema leo kwamba wanamgambo walishambulia kituo cha polisi kwenye mji mkuu wa jimbo la Baghlan wa Pul El Mburi. Kwa usaidizi wa mmoja wao alijipenyeza kwenye kituo hicho hapo awali. Msemaji wa polisi kutoka jimbo hilo, Javed Ahmad Basharat, amethibitisha VOA kwamba shambulizi hilo limeua kamanda wa kituo hicho bila kutoa idadi kamili ya maafisa waliouawa.
It's really not the same. Oh no, I never thought that I could love anybody the way that I love you so completely. Oh my baby, my baby, you are the formula. You give me joy, and nobody knows me more. Nobody knows me more than you.
VOA VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati wa barazani umefika, na kama tulivyoashiria pale mwanzoni ni kwamba leo tunazungumzia kuhusu kirusi cha corona kutoka China, hasa katika mji wa Wuhan. Na tunazungumzia je, mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yamechukua tahadhari za kutosha dhidi ya kirusi hicho ambacho kinasemekana kimeenea kweli kweli kwenye mataifa yote ya ulimwengu. Na taarifa ambazo tumekuwa nazo muda mfupi tu ambao umepita ni za Kenya, ambayo tahadhari imechukuliwa, ambapo mgonjwa mmoja hivi anashukiwa kuwa
kwamba na dalili za
na yuko hospitalini.
Yuko hospitalini, alikuwa anatokea China.
Pia Tanzania tumesikia imechukua hatua ya kuzuia watalii waliokuwa
kutoka China.
Aha. Sasa majibu tumeyapata mengi sana kupitia Facebook kutokana na swali letu hilo la kirusi cha corona. Na kabla ya kuyasoma majibu, tuna pia wasikilizaji walio kwenye laini ya simu. Tunaye Mundu Wandu kutoka Kenya, na vile vile tunaye
Mbena Halisi kutoka Tanzania.
Sasa tumkaribishe kwanza Mbena Halisi kutoka Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuwa maoni yao kuhusiana na kirusi cha corona.
Asante sana, nashukuru sana kwa nafasi hii. Naitwa Mr. Mbena Halisi, napatikana Makambako, Njombe, Tanzania. Kiukweli niseme tu kwamba nchi za Afrika Mashariki kama kuna tahadhari zinachukua, ni tahadhari za kuwazuia wananchi wake wasiende China na kuwakaribisha wa China, lakini hawachukui tahadhari za kusema labda watoe msaada ambao unaweza ukakomesha lile tukio la kile kirusi kikaa kimeisha. Wanasema watu kwamba msiba wa jirani yako ni msiba wako pia, kwa sababu kama hivi ilitakiwa tukue na makusudi ya kutafuta dawa au kushirikisha mataifa makubwa ambayo yanaweza yatatafuta dawa ya hicho kirusi. Lakini hii tahadhari ya kuwazuia wananchi wasiende kule au wasije huku ni tatizo, kwa sababu tayari sisi kuna Watanzania ambao wanaishi China. Sasa tahadhari kama hii naona bado haisaidii sana, ijapo tungeongeza nguvu kwa mataifa ya Afrika. Tuongeze nguvu, tuangalie nini tatizo la na nini kinaweza kukomesha hiki kirusi.
Asante sana. Asante sana Mbena Halisi. Tumsikie basi Mundu Wosekesha Wandu kutoka Kenya. Mundu, mshukiwa wa kwanza anaripotiwa, lakini haijathibitishwa kwamba ana kirusi hicho cha corona. Sijui upande wako unaona kwamba kuna tahadhari zinazochukuliwa kuweza kukabiliana na kirusi hiki?
Ukweli kabisa, kwanza nashukuru sana kwa kuniweka mmoja wa watu ambao wanaweza kuchangia kwenye mjadala huu. Na kusema ukweli, huu ni ugonjwa ambao umeweza kutambuliwa kule China, na kulingana na utafiti ni kuwa ni ugonjwa ambao unasambaa kwa kasi zaidi. Manake kwa sasa kufikia sasa watu 106 vile wameweza kuripotiwa kupoteza maisha yao. Na ni ugonjwa ambao unasemekana unasambaa kwa kasi zaidi hata kabla mgonjwa mwenyewe hajaweza kuonyesha dalili zozote. Kwa hivyo by the time ugonjwa unaonyesha dalili, tayari vile virusi vishaweza kusambaa. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana kudhibiti ugonjwa wa namna hii. Pia vile vile ule utangamano wa watu. Kwa sababu hauwezi tenga hawa watu ambao wako na virusi. Sasa lazima watangamane na watu. Na katika ile harakati ya kutangamana na watu, basi ugonjwa utazidi kuenea zaidi na zaidi na zaidi.
Hapo Kenya tahadhari zimechukuliwa. Zimechukuliwa tahadhari hapo Kenya.
Hapa kwa sasa hakuna tahadhari yote nimeweza kuipokea ambayo imeweza kuchukuliwa. Na ningependa kusema hivi, huu ni ugonjwa ambao kwa sasa nimeona umeripotiwa kwa mara ya kwanza hapa nchini Kenya. Na ili ugonjwa uweze kupata ili mgonjwa aweze kupata matibabu mazuri, lazima ugonjwa huu wenyewe ukaweze kufanyiwa utafiti. Na unapofanyiwa utafiti, lazima pia madawa yenyewe yaweze kufanyiwa utafiti, huyu mgonjwa anaweza kupatiwa madawa ya aina gani ili aweze kupona. Ambapo pia ni jambo litaweza kuweka nchi ya Kenya inaweza kupatia nini kudhibiti ugonjwa huu, itakuwa vigumu sana, kwa sababu tutakuwa na kazi mbili. Tutakuwa kazi ya kufanya utafiti wa ugonjwa huu. Je, huyu mgonjwa ni kweli anaugua virusi hivi? Wakati at the same
shukrani sana Mundu. Shukrani sana Mundu Wosekesha kwa mchango wako. Vile vile ni kushukuru Mbena Halisi. Harrison, tusome mawili matatu wasikilizaji walioandika pale kwenye Facebook.
Naona Thomas Kahindi Mramba anasema Afrika huo ugonjwa ukiingia ni kufagia tu, juu, rushwa iko juu sana.
Daniel Mali wa Segera, Tanga, Tanzania, anasema mataifa ya Afrika naona kwa sasa hivi hayajachukua tahadhari zaidi kuhusu ugonjwa huo hatari wa corona. Kikubwa tumuombe Mungu atuepushe mbali na ugonjwa huo wa corona.
Festus Kamsini anasema kutoka kule Nyonga, anasema kwamba ndio tahadhari ziko kwa sababu hawezi kufanya mzaha hivyo. Kirusi chenyewe kimeshaenea kweli kweli.
Tumalize na tumalizie na huyu Baraka Mganga mwanamichezo, yeye anasema hadhani kama nchi za Afrika kama zimeshachukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona ambao unaendelea kusambaa.
Tuwashukuru pia Piers Dankala, Hussein Mtu Pesa, kuna Baraka, kuna Amadi Belenado, Daniel James Tano, miongoni mwa wengine wengi wote mnaoshiriki kwenye VOA Express. Endeleeni kuwa na kufuatilia mambo yanavyodondoka kutoka hapa Washington DC, ambapo kwa umbali naona wakati wa kibao umefika. Vitu vipya kabisa, na kupa kibao kutoka kule Zimbabwe chake Just Signal wakishirikiana na Epperton, kinajulikana kama Rinoera. Nakwambia vitu vizito vizito vya mwaka wa 2020 hapa VOA Express. Muziki kutoka kule Zimbabwe, Just Signal wakiwa na Epperton, wanasema Rinoera. Ndipo mambo yanavyoanza, bado Januari tupo tu, vitu vipya vinaendelea kudondoka.
Nimeshtuka kidogo kama nimesikia kuna maneno ambayo yanafanana kidogo na Luganda, sijui.
Ndio hivyo, unajua katika Afrika kuna wale tunasema wa Nilo tu, wa Bantu, wa nini. Sasa ukiwa ni wa Bantu kuanzia Afrika Mashariki kuteremka, kama ni wa Bantu kuna maneno ambayo utasikia kwamba yanafanana
kabisa. Haya, tuende kwenye masuala ya ushauri. Tunaungana naye Amina Chombo huko Mombasa, ambapo kwenye ushauri ameongea na mtaalamu wa lishe bora ambaye anashauri kuhusu aina ya vyakula na jinsi ya kuepuka upungufu wa maji mwilini. Tusikilize.
Haya, mimi ni Regina na mimi ni mtaalamu wa lishe bora. Na kwa kweli msimu huu ni msimu ambao una joto sana, jua ni kali. Na vile ningependa kuambia wananchi wenzangu ni kwamba ikikuja mambo ya lishe, watu waongeze maji. Kwa, kama kwa mfano, kile kiwango ambacho kinahitajika kunywa maji kwa siku ni glasi 8. Lakini wakati huu, manake mwili watoa jasho, ni vizuri uongeze zaidi. Na kati na hayo, usikae katika sehemu ambayo unapata ile miale ya jua zaidi. Pia kwa mavazi yako yenye unavalia, hakikisha kwamba unajiprotect kulingana kutokana na miale ya jua, ndiyo usije ukajiletea madhara mengi ya kiafya. Pia vyakula vingine ambavyo unaweza kula ni vyakula ambavyo viko na supu zaidi, ndio uongeze maji. Manake mwili wakati wa joto, wakati wa jua kali, mwili utatoa jasho zaidi. Na tunavyojua ni kwamba maji ni muhimu sana katika miili yetu. Pia ikifika ni matunda, uhakikisha unakula matunda ambayo yanakupatia maji, kama vile nanasi, tikiti maji. Na katika msimu huu ni vizuri tunafurahia kwamba hizi matunda ziko kwenye msimu. Kwa hivyo hata kununua hizi matunda, tunaweza kununua kwa bei nafuu na tunaweza fikia kila familia na jamii tunapata hii matunda. Na nikimalizia, ukae katika kivuli, usije ukakaa katika mahali unapata miale ya jua zaidi. Kaa kwenye kivuli, na ukifanya hivyo utakuwa unajikinga zaidi na madhara mengine ambayo yanatokana na jua kali.
Ni athari zipi ambazo zinaletwa iwapo hutayafanya hayo uliyozungumzia?
Athari ambazo unaweza pata usipofanya hayo ni kwamba mwili huenda ukaishiwa na maji, na huenda ikaleta madhara mengine kama dehydration, na kama kuna maradhi ambayo yako tayari kwa mwili yako yatakuwa yakizidi. Yatakuwa yakizidi na mwili hutapata hiyo nguvu ya kupingana na maradhi.
Haya, basi umesikia ushauri tosha kabisa kuhusiana na lishe. Na kitu kimoja ambacho ni dhahiri ni kwamba kadri jua ama joto linavyozidi ndivyo unavyohitaji maji mengi kwenye mwili.
Maji mengi, supu, matunda,
mambo ya kunywa kunywa ndio yanasaidia zaidi katika kukabiliana na mambo ya joto. Na Patrick, jana katika swali la ambalo huwa tunauliza kila siku, tuliuliza swali kwa njia ya Facebook, na ni kuhusiana na kifo cha mcheza basketball mahiri kabisa aliaga dunia Jumapili, Kobe Bryant. Na tukauliza nini kilichokuvutia ama kilichokuguza katika maisha ya Kobe Bryant.
Haya, nikianza naye huyu Hendrik Benedict Shayo anasema alikuwa hafahamu maisha yake, lakini alikuwa anavutiwa na umahiri wake wa kucheza mpira wa vikapu. Apumzike kwa amani.
Adelrand Mugisha anauliza, je, huyu huenda ni ndugu ya Diamond Platinum? Sisi hamfahamu vizuri, labda nikufafanulie kwamba sio ndugu ya Diamond Platinum, japo ni mtu mashuhuri kweli na mwenye sifa pia.
Mwalimu Kimathi anasema jinsi anakumbuka jinsi alivyocheza basketball kwa moyo wake wote, nguvu zake zote na mawazo yake yote, asingekwepana na ubingwa.
Haji Rashid anasema yeye anamkumbuka kwa vile aliyoweza kutambua kuwa anahitaji kupanga muda kwa ajili ya kuwa na familia yake, hasa ikizingatiwa kwamba aliangamia yeye na binti yake wakati wakiwa kwenye ile helikopta.
Graco Mpadrao Alimasi anasema anavyomuona tu kwenye picha zake alikuwa mwenye kupenda watu zaidi, pia mwenye tabasamu.
Ni baadhi tu ya majibu kutokana na swali letu lililouliza, je, maisha yake mchezaji Kobe Bryant yalikuguza vipi? Na nashukuru sana kwa wote ambao wameshiriki kwenye VOE Express siku ya leo ikiwa Jumanne. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tukiwa
Patrick Ndwimana.
Basi tunakutakia kwa pamoja jioni njema popote ulipo. Tukutane kesho saa na wakati kama huu, na kukutakia kila la heri katika yote unayokusudia kuyafanya. Kwa heri ya kuonana.